بالملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وأني وأن والدي من الصلوات إذنة أرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في سبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي أهدا وأقدا وبيئة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين أن والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في في الحاضر بل بادي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وأجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي مهجته وأنفذ أمره واشدد أزره فأمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما أتلى من أحكام كتابك ومشيدا لما برد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعد اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
التماس دا گرامی شنوندگان صبح با سری برنامه‌لارمیز پخش شد. صبح اذانان شد و حق نداسن و سرا صبح نمازی پخش شد. متعاقبا دعاسن دا سیزنن با همه شد دو حضور زرزنی می دامده ولی فقیه نوستان دکی نمایدسی برده بله مفترم مامتو مسایت الله دکتر سید حسن عاملینین ارزشمند صحبت لاری پخش شد دو نکته های ناب قالبینده لطفانه شدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم تعال لطفینن کرمینن خاص الخاص عنایتینن بشریت قرآن یلده گلهه امنیت یلده بوچ پیامبرمز بوره گرن نوخ فتنلر سیزه از جترنده پناه جترن قرآن ها یعنی قرآن سیزه گلهه امنیت دی بشری چو خطر در تهدیده لر لابو چفیر تهدید در بوده چی اخلاقن معنویتین ادبین تهدید الیه الله متعال سیانت گویبتی قرآنونان از رابطسی دی یرنن جو آرسندا از رابطسی دی بندسینن ازنون آرسندا پیمانه دی اهدی دی بشریتنن از آرسندا بشر نیم آلیچتی تا الیه بلن الله متعالون قباغندا سموشی الیه بیدبی الیه بشر بو عالم جلیب الله متعالون برابرنده بلا چی وظیفه ندی او وظیفه دی بشریت ترپاقتان ایرزاق باشن یردن ایرزاق بعضی حیوانات جلیسن چه حیوانات وجود باشی آشاغا دی قیامت ده جلی محشر بشر باشی آشاغا دی نجا بهائم بخیسان باشی آشاغا دی حیوانون باشی خاری اولماز چی اویلی یری اختاره الله متعال بیدن ده جتره محشره خوش عن ابصارهم ناکسو رؤوسهم باشی آشاغا دی چونه لد ترپاقنان مادیاتنان اوینهیر بلمیب چی بونون اصل رزگی جوددی و فی السماء رزقکم و ما یذکر الا من ینیب الله متعال بشریتی قرآن نانسته دوزلده او دو بزن پیانبرمیز بیردی اشراف امتی حملت القرآن منم اعیان اشراف امتیم او دور که شمال شهرده ایوی اولا ایو دیدائی بیاز بی کلومتر او طرفه بی کلومتر او طرفه جده باقیسان تهرانده نیسه کلومتر او طرفه نیسه کلومتر او طرفه متری 20 میلیون بیدنه ایلشی بیدو 400 متر مثلا evde ne kadar 30 milyar 1 kilometre bu tarafa 2 kilometre bu tarafa meşe diyor ki adamdı insandılar orada yat ya burada yat beşergahi çarıkayı ne zür çarıkayı zihn, aql, yatay ne zür yatay şu o pulunla ne kadar eleyebilir heyrat, meberrat rehlerin gemin güssesin dağda اما اولی بزرگاهی چارخ اشتباه الی اشراف پیامبر بوده منم امتی من اشرافی اعیانی او دور که با حال ماشم مینه او دور که یخار باشتاش شمال شهرده افیولا او دور که خانم جلن مرز تعین الیه چیه دیه بردن بیانا ایوالیسان المیادخسان او طرف آلازخسان یعنی بیدنه چسهتی، چرپیشتی، سیماندی، دمیردی بلار آدمون اولان معرفی چوخ نیست چیلدی بو انسانا بی دفع آدم دنیای جلر چی دفع اولماز بلی حضرت بوده اشراف امتی منیم حملت القرآن اولار دولار چی قرآنن قرآنی حمل لیلر حمل و یرد اولار چی اغرق اولار یعنی اغرقی که جامعه ده لازم دی آلا تینینه تا قرآنون دیرری ارزشتری محقق اولا دوزله بونی انجام بره هر کس ازین وکفله قرآنی ارزشتر دوزلمه پیانبرمز بره با منم ممتمن اشرافو دی وقتی حضرت استیدید زنازلر دفنه او احد زنجیندن سورا جماعتی چی شهید اولمشتی چو خودی دست جمعی دفن اولیدیلار حضرت اردی اولاری چی قرآن بلیلال اولاری چی اتو قباغا جنازده ده دفنه ده ده اوجره قباغا جلن زامنون قباقچلی بلاردیلار الا برده اشراف اولان آخرتده ده اشرافتی برده قباغ اولان آخرتده ده قباقتی حضرت چی اتو فرماندار نسلی 18 سنی بار فرماندار مکه الی فرماندار نجران الی نیه چون حملت القرآن دی امیر علیه السلام بیت المال نخد حساس دی اما اولاری چی حامل قرآن دلار اهل قرآن دلار خواست قرآن دلار ویژه حقوق اولارا جترب نصب الی بیزه بیدنه الله متعال واجب کوی پوینموزا بو کتابی بیز اتاخ گرخ چی بو کتابتا نیازلیب پیامبرمیز بردیم بی مؤمن، بی خانم، بی آقا، بی هر، بی مملوک یوک دیم مجرین چونا بدن الله حق واجب الیب او دا بودی ان یتعلم من القرآن و یتفقه فیش قرآنی اخویا تفقه الیه سمگر احاضه الآیه حضرت بو آیانی خودی ولیکن کونو ربانگینه به ما کنتم تعلمون الکتاب استیسن ربانی اولاسان استیسن رب منصوب اولاسان استیسن زانو ورسان الله شکلن سچه نجا سنون بو بدنون جسمون انا رحمنده شکلی سچلی بطارب اگر استیسن حضور اولاسان حضرت اردو قرآن اخی حضرت اردو چی کونو ربانیگین به ما کنتم تعلمون الکتاب بدنون نجا وظیفه وار اولاده راضی الله بو وظایفتن سوال الیجک بیدی ان یحسن اسمه بیدی بودی که جوته اد گویا معنالی بی اد گویا ادون پیامو وار ادون نقش تربیتیسی وار گشه اد گویا گاهی ادی یشی دیسن بیلمیسن آواره گالیسن الله بو قزادی دیگه اولان ادی دی İçimincisi budur ki, ən yuhassinə ədəbə, ədəb örgədə uşağa, ədəbistana yolluya, ədəbistan haradı, o ki adın qoyublar, ədəbistan, həmən elə ədəbistandır, müxəffəf eləyiblər. Ədəbistan haradı, Allah-u Teala qureyi mənim bu Qur'anım ədəbistandı, ələn uxiyac yox, Əl-Qur'anı mədəbətullah, Əl-Qur'anı mədəbətullah, Qur'an yəni ədəbistan, مدرسه دی ادب ارجدهش قرآنون آدابون ارجدهش دیو بیری در بوده چی قرآن ارجده بالاسنا او چی نسل سن دنیایا جتریف سن سن او طرفه من بو طرفه بزر olmaz یارو جزه کس خیابانده جزه بالا نغیر ایسن سن بی اتون یوک دی آنون یوک دی حساس دو اولر سن هردسان اخیستان بو سنتی گفه قنادا بو اغلاندن اهلشیف گل یانسا چیسن تستو بریف دی Göz gözü görmeyi burada. Ağı sen sabahları sen becerdiğin uşağ ne olacak? De ki beni dedem bana vereyim mesela 100.000, 200.000 günde de git fakat benden işin olmasın. Dedeli borcunu yettirdin sen. Allah buraya gu enfusakum ve ahlikum. Ben senin neslinden sual edeceğim. Senin ahli beytinden sual edeceğim. Ev içinde olanlar hamısı Allah'ın emanetidir. Kişinin elinde, hanımın elinde. Nene hansı futu fennine bu uşağa örgessün ki bu uşağ demesin. Mən yani mezahir ve zavahir. Öldü day day bu uşağ. Böyle nedir örgedeceksen sen? Bu neneye örgeden olup olmayıp. Bu ki getiripsen bu kızı eve sənə şərik çizində gülüb, sənin nəslin bünü öyrəsin tökə, bu futu fənni biləy ya yox. O ki, diqqət olmayı bulardı. Qu ənfusəküm və əhlikum. Evdə yəni deyəcəksən, və əhlak. Salatəküm, siyaməküm, miskinəküm. Rivayət deyə, kişi evdə deyə. Oxuram rivayətin bir zaman. Və əhlak. Nida eləyə öz əhlinə. Ürəyinin Oturdu qalxı, ya ne bu uşağa ki bu uşağın ayəndəsi nəzir olacaq? İnsan bu aləmdə böyə, göçə ehsası yola, göçə əvatifi yola, göçə baxışıqı yola. lahzaları bir cür ola ki sen göreysen bu burdadı. Ayrı alemdedir bu. Sahibu dünya ve abdanin muallagetin ervahu ha bil mahallil ala. Cismi burdadır, ruh ayrı yerdedir. Ondan tamaşıyla behiş neye diyenler? Behiş buradan başlanır. Niye cerez? Sen uşağı bir cür becerdesen, uşağ medresede sen gitmek ve görenlerine sıxıla. Açın sözü, öbürsü uşağların nenesi gelende, özün açıp, töküp, ama sen örtücün var. Bu uşağ cerez fakr eliye. Benim nenemin örtücü var. Onlar için örtücü koyuplar yere, dünyada mesir gedibler. Bu mesiri cebi bak. İndi hala mühessese düzeldi mühessese mader bir hanet bergerd. Git bu mesire bir bak, bu mesire sen gitme. Aklaniyetle, cötehliyle, difeyleyemeysen hicabdan. Çünkü bilen gölgeşe difa eylesin. Bu uşak ne özne teşekkür bileyim. Nem ne kadar adam cehenneme gidecek bir cümleye göre. Le Allah yugal, le Allah yugal, le Allah yugal, le Allah yugal. Vay belə deyərlər, vay belə deyərlər, vay belə qoy deməsinlər. İş elə burada xarab olur. Allah sözü tül verməyim. Allah-u Teala vacib eləyibdir bu oğladı və sən Quran örgədəsən. Ya bu sənin nəslündür, bu sənin imtidadındır. İmtidad sən bu aləmdə qutarmıysan, sənin innauna kütübü məqəddəmu və əvsarəhəm, sən əsərindir. Mümkündür kıyamette sana bir kovga düzelde. Hasanat içi bir tane salih insandan yetişe. Bir salih baladan yetişe de diye. Ali üzülmeyip bu alemin hasanatından. Mümkündür bir iş göre ne kadar dedesine lanet okuyacak. Öyleyse ne kadar teref uşak pis olanda ya bir adamdı mesela uşak da diyor büyük pis olanda onu dedesine lanet okuyacak. Niye? Çünkü dedenin numududu da bu. Dedenin kudreti ruhusudur dayı bu. Kur'an'ı örgeteceksen buna. Peygamberimiz her dede içi, nene içi balıya Kur'an örgete. Ona bir savab deyip deyip. Akl heyran deyip. Hazreti ördü. Mən elleme veledehul Kur'an. Herkes balasına Kur'an örgete. Feke ennema haczel beyte eşerete alafi hadze. Elə bil ki, 10 min dəfə Məkkəyə gedir. Məkkə evin içindədir. Harada axtarırsan sən Məkkə? Uşağı düz tərbiyyət elə 10 min dəfə həcc. Özü də həcc-i məqbul. Bu həccə gedənlər haradan biləyirsən bulan həcc-i məqbuldur. Bəli, biri deyik, pılımı yığmışdım həccə gedən. Gəldim evə. Xulasa, evə gələndən sonra, bəli, gördüm ki, uşaq ağlaya-ağlaya gəldi. Valla niye ağlayırsan? Dedi ki dostumun evine gitmiştim. Dedesi nahardı, nahar yedik. Dedesi geldi beni. Kalkızdı sürfa başından. Gettim de kapını dövdüm. Dedim utanmıyorsan. Hazalet çalmıyorsan. Uşağı kalkızıyorsan sürfa başından. Ağladı. Dedi istemeydim esrarımı sana diyen. Valla sen dedin ben de diyen. Ben müsterrem. Pılım yok deyin. Bu uşaqlarıma qəza tapa bilməyən əzbabı istirar mən müstər olmuşam əkli meytiyə gedib o küllükdən toğ ölüsün tapmışam o toğ ölüsün mənim uşaqlarım yiyə bilər amma səninki yox çünki sən müstərdörsən ki odur qalxızdım qoymadım sən uşağın bu ölü toğu yiyə deyil mən domuxdum domuxdum gəldim əyləşdim hey fikirləşdim fikirləşdim gördüm Məkkə mənim böyrümdədir. Həccün pılını verdim buna. Bunun müşrün həll elədim, izzətini ifsələdim. Bir dənə ürəfadan o il Məkkədə görmüşdü ki, deyiblər bu il bir nəfərin həccü qəbuldu. O da öz himməti ilə həcc eləyir.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad.
Bura Erdabil Radyosu değil, Pakş Vahidinden huzurunuza salamlarımızı pişkiş ediyor. Birlikte Eşittuh Vali Fakih Uslan'daki namaydası Erdabil'in mühterem mamcuması ve Turlah Doktor Seyit Hasan'ı amelinin değerli ve arzuşman bayanatın. برنامه‌لار حضورزده دوام ندان سهروز خیر و سان شراحی دل و دین برنامه سن. لطفاً شدون بو برنامه ده حکمت لی سوزلر عدبی و دین مایسنده پخشولان سوزلر ده که حضورزده تقدیم ندان.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ای خدای ما، قلبهای ما و سینه های ما را بعد از آن که ما را هدایت فرمودی تیره مگردان و بر ما ببخش که تو بسیار بخشنده‌ای. با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و از دقت و توجهشان سپاسگزاریم. ما را همراهی فرمایید. در برنامه های گذشته از داستان حضرت یوسف علیه السلام مطالبی را به خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم. به آنجا رسیدیم که شاه مصر گفت در خواب دیدم 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق و فربه را می خورند و 7 سنبل سبز و 7 سنبل خشک. پس ای بزرگان، تعبیر خواب چیست؟ گفتند این جزء خوابهای پریشان است و ما بر این گونه خوابها تعبیر ندانیم. اما رفیق زندانی یوسف به خاطر آورد که یوسف هم زندانی او تعبیر کننده خوبی بود و او فراموش کرده بود تا وی را به یاد مولایش بیاورد. پس گفت ای مولای من، یوسف را آزاد کنید تا خواب شما را به بهترین وجه تعبیر و تعویل کند که او از نیکان و پاکان بوده و بسیار صدیق و راستگوست. یوسف آزاد شد و خواب را چنین تعبیر کرد: 7 سال پی در پی زراعت کنید، هرچه درو کردید جز کمی که بخورید باقی را با خوشش انبار کنید. بعد از این 7 سال قحطی و سختی پیش آید که در این صورت آنچرا که انبار کرده اید می خورید، جز اندکی که برای تخمفشانی نگاه دارید و پس از این مدت سالهای وفور و نعمت و فراوانی پیش آید و شما از الطاف بی پایان الهی برخوردار می شوید. یوسف پیغامبر گفت به سوی مولایت برگرد و از او بپرس چه بود بر زنان که دستهای خود را بریدند. بی گمان پروردگار من به مکر آنها آگاه است. ملک به زنان گفت چه شد بر شما که از یوسف کام خواستید؟ گفتند حاش لله که ما از او هیچ بدی ندیدیم و نزد او هیچ بدی نمی دانیم. زن عزیز مصر گفت اکنون که حق آشکار شد من از او کام جستم همانا که او از راست گویان است. یوسف گفت این برای آن است که عزیز مصر بداند که من در نهان بدو خیانت نکردم و خداوند نیز خائنان را هدایت نکند. نفس من از این تهمت ها بریست و نفس آدمی را به بدی فرمان دهد مگر آنکه پروردگارم با لطف خود رحم کند و به راستی که خدای من آمرزنده و مهربان است. بهای هنر لوح یا سکه نیست، بسا مکه رفتن که یک مکه نیست. نه هر سکه بخشنده کس که کس است، نه هر پاره کرباس چون اطلس است. نه هر غبغب از کبر طرفی ببست، که شکل کرم کرم را نیز هست. الا ای تو که صاحب مدرکی، فرو مانده در جهل و نی مدرکی. مشو غره بر لوح تقدیرها، که بگرفتیش از شکم سیرها. بیندیش زان لوح که از حق رسد، که تقدیرت از حق مطلق رسد. مبینین که امروز داری مراد، که فردا ز حلقت برارند داد. نه خوشبین نه بدبین، برو خوب باش، به حق حق نگر باش و محبوب باش. مشو سست چون بید هر باد را، خرابی مده جان آباد را. مده تن به هر هایهوی و هوا، بسا هایهو که فریبد تو را. به چشم بصیرت نگر خاک را، مگر که کنی سیر افلاک را. در این حال نی زور و زربین شوی، که گوهرشناس و گوهربین شوی. همه معنی آید به ادراک تو، بمیرد هوس‌های ناپاکت. دکتر احسان شفیقی مدرس دانشگاه، دانشگاه های پیام‌نور تالش و آستارا و محقق اردبیلی، به حق و مسلم شعر و ادبیات زبان فارسی و زبان تالشی است. اشعاری دارد به زبانهای فارسی، آذری، تالشی و لهجه عنبرانی. احسان شفیقی از اعضای فعال انجمن شعر و ادب شهریار تالش است. مجموعه های نیز جهت چاپ در دست دارند. ایشان دارای مدرک دکترای ادبیات هستند. شعرشان بسیار ناب و شیرین و امروزی است. بشنوید. کران ندارد غمی که من دارم، بیا ببین عالمی که من دارم، بیا و دریاب استراب از این صدای زیر و بمی که من دارم. کسی نمی داند در مغانی بود، یا کسی نمی داند در مغانی بود، مصیبت و ماتمی که من دارم. تلسم و سحر زمان فرو ریزد به جادوی خاتمی که من دارم. جهان بسوزانم هر نگردد رام، بسوزناک این دمی که من دارم. تمام هستی به روشنی پیداست، به قاب جام جمی که من دارم. چگونه عادت کنم به تنهایی، به تاب و صبر کمی که من دارم. مرا به حال خودم رها سازید، کران ندارد غمی که من دارم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعد شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
İrşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM-də 94 ممیز 1 مگاهرتز
ممنونم که به زن ورسوز برنامه لر حضور روزا دوام لداخ اردبیل میزین آرتا ویلی میزین تاریخ ننشیدخ آرتا به معنای مقدس و ویل شهر معناس ندی گروه که آرتا ویلی میزن اردبیل میزین تاریخ نه نلر کچپتی و نلر سوشپتی آیده بری کسمت حضور روزا تقدمولی اون به شهر میدهتنده لطفانه شده
بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه مپسیمیز برنامه از آرتابیل تا اردبیل دوره آهنده ادامه بدیم. من اعتقادم بوده خب به هر حال دوره آهن پای ریزی دورتی که پای ریزی دولت های بعدنی گره گنداخت داره، دولت های مادی و دولت هخامنشی بود دوره ده بیدن بیوک تحولی که ایجاد اولده خب آدمنام بلده زوب و استخراج آهنده. آهن معاملات سیاسی او دورانی کلن به هم ورده. بالاخره بی فلزی دوره های قبل ده دوره مفرق ده بیز بالاخره مفرقه وارموز ده، ابزار مفرقه وارموز ده که دوره مفرق قدم ده ترکیب مس و ارسنی که ده دوره مفرق میانه ده مطرفه مس و قلعه ده. ولی بلار فلزلره نرم ده، اجور مقاومت یو خوده، امکان تحولات جنگیلری، احتمال تحولات سنتیلری کم ترده بسترلره. ولی دوره آهنده فلز آهن که زوب و استخراج اولده، البته دوره آهن دودا استخراج اولده، شایع اولده، آهن یکتا بیزیم وارموز کمده، چوک کمده، به شکل زیورالات ده. مثلا کل محوطه لرمزده کی قطعه کلن کی یردن الگل با آهن یکتن. او ده مثلا حسنلو ده بیدن ده تپه سیلک قبرستان آی سیلک که مربوط به فرهنگ اسراهن اردبیل ده و به اصطلاح بیزیم حفارالار ده آهنیم دوره آهن یکده تاپ مامشو. به هر حال پیدایش آهن معاملات سیاسی نه به هم ورده. موندان سورا بیدن تحول به اصطلاح بعدی که وارموزده اهلی کردن آت ده. آتلارو بو دوره ده اهلی لدلر. بو ده باعث اولده که به هر حال با توجه به اینکه خب منطقه شمال غرب ایران، فلات ایران قدیمنن بیدن مکانلاردان ده، بیدن ساتلار ده که به هر حال محل پرورش آت ده. خب امکان ایجاد دولت داره، امپراتورلاری که بعدلر گرولی، امپراتوری هخامنشی ده، امپراتوری مادی و بعد دورلر بیز بو منطقه ده جستجولی یک موندان قباخ نمنه دولتلر وارموز ده منطقه بینون نهرنده ایده. ولی خب بو تکنولوژیلار آهن و آت منم نظرمه باعث اولده که از نظر جغرافیایی مراکز ثقل قدرت، مناطق پست بین النهرینن به سمت نواحی مرتفع چکله، چون منطقه بین النهرینده منابع معدنی مثلا یخموزده، آهنسات یخموزده. یعنی او تغییر و تحولاتی که منجر به ایجاده بالاخره با امپراتورلار اولده بود دوره ده و گرک بو منطقه ده جستجو ده. بیزیم محوطه های دوره آهنمیز اردبیلده چخت. شاید دیه بیلدم که کل ایراندا بیوله تجمع داده های آهنی ام از قلعه و گورستان های دوره آهن که استان اردبیلده گروروخ هیچ ارده گروشمیه. یعنی شاید بیز بررسیلرده چخت جالب دیم، من از بررسیلرمده گرورم که مثلا 100 دانه محوطه دن 30 دانه 40 دانه دوره آهن مربوط. یعنی بو نشان ورر که تکامل و شکل گیری بو فرهنگ بو استان داده. قلعه لرمیز به حد وفورده چوخ چوخ دی قلعه های مرکزیمیز، قلعه های اقمارموز مطالعه ایلین لره من ارزلیرم، کاوش اولان لاره دیرم و همچنین قبرستان لاره. یایلاخته گیدی سیز گوز اشلیر گورهای اسراهنده. علتی نمه نده منم از زنم بوده که ارزلدم خدمت سیزه قلعه های مرکزی که شیخ‌تاپور با قلعه های اقماره هر قلعنی میدانه قلم روی وارده پراکندگی قبرلر با یایلاخده که دوستیز گرسو بیدانه قبر بور داده دوره آهن و مفرق جدید آهن یک دو بیدانه قبر مثلا 500 متر مثلا 200 متر 300 متر 1 کیلومتر طرف داده قلعه قبر قبر چارچینه سنگی ده قشنگ معمارسه وارده سنگچینه مدوره وارده سقف وارده من این اعتقادم بوده که بو دوره ده بو زد و خوردلار و بو قلم رولار که بالاخره بجور تفکیک کلوب ده بی بخشی از بو منابع لره که گیر لره دی مراتع لره دی و قلعه های اغمارینان حفاظت لر بی بخشی ده بو پراکندگی قبر لر که بو شکل بجور یایلاخلار ده پراکنده کلوب ده به نوعی سند مالکیت بو ساکنین بو قلعه لرده قلعه های مرکزی و قلعه های ساکنین اون منطقه ده. چون او دوره بالاخره حالا حکومت های مرکزی ایجاد اولمویب بیایی که حکومت لر ایجاد اولمویب عرض لدن بلار حکومت لره بیجور به شکل اولیت خود مختار ده هر قلعه از قلم رونه بالاخره جداگانه حفاظت لره بلار برای این که به اصطلاح بو اقوام تازه وارد بلار که به اصطلاح مهاجر دلر گلل مهاجم دلر دیلر بابا باق بو مراتب بیزم آتا بابامزونده قبر لعنی گتر بلا پراکنده برده قویبلار بی دانه قبر برداده بی دانه قبر ارداده گوز اشتیر بجور قبرده سوالانه گستنز یهیلاغ منطقه لره مرتل لرده بلاره گررسیز بلار همان سند مالکیت حکومت یخده بلاردان محافظت الیه اوجور حکومت لرسد دهیله تازه وارد آدملاره دهیله با بو مرته معنیم ده با دیده همین قبر برداده مثلا فلان خانواده همین قبر برداده به نوعی سند مالکیت بقلر پراکندگی بلار بجور قبرلر دوره آهنده مختلف معماری شیوه‌لردن görürük استان اردبیل'de. باخون استان اردبیل'de شاید çoklu کاوش olan محوته‌لر ده مربوط به دوره آهنده. قدیمی ترین کاوشلار که بالاخره بو دوره آیتتی بیا نه شخصی به نام دمورگان یا نه باستانشناس دماغولماز معدن کافه ده که خب به هر حال تقریبا 120 سال موندن قباخ 1890 خورده میلادی دا بالاخره ایرانه گلدی مسیری دن که گلدی منطقه نمینده البته لری که بالاخره اورده کاوش لده گاور قلدی سورا وجالیکتی چیرچیردی چیرچیر پوریدی حالا او فرانسوی چون سادلیپتی انبران طرفنده خانقاه طرفنده و کتلر طرفنده بالاخره گورهای اسراهن که اکثرا به شکل خرسنگی دیلر نمنه گرردی امکانه اولدوکچا الا بوجو قازا قازا گتدی بو جزو قدیمی ترین کاوشلار دی ایران دا بردن گتدی ناصرالدین شاهندان بیدن پیمان باقلادی که بالاخره امتیاز حفارلاری کلن فرانسویلاری آلدی و شوشتا مستقر رولدی پایگاه عنوان پایگاه همان دمورگان و کاوشلارا باشلادی Başlangıcı buradanıcı, Qafqazdan ki gəldi, o zaman gedə-gedə buradan kavuş eləyə-eləyə getdi. Bələxərə bu qəbirlərdə tətfinlərimiz, müxtəlif tətfinlər var, enfiradi var, əksərən bir şəkli dəst cəmidir. Bunlar bir şəkli memarlar var, çarçinəyi xərsəngidir. Üstlərində bir təpə icad olub, ya birdən təpə üstündə bunlar icad eləyiblər. Bəzi qəbirlərimiz ki, biz özümüz kavuş elədik, məntəqə Xanqah Giləvanda, خلخال منطقه سنده چاله ایدیلر چالانو قازبلار تدفینی انجام وریبلر برده بیزیم مختلف تدفینلر وارموز تدفینلره انفراده وارموزده دست جمعی ده وارموزده اکی نفره ده وارموزده پارچالانمش آدم وارموزده یا مشکین شهر طرفنده خورم‌آباد قبرستانی که بار بیدنه کنده خورم‌آباد مشکین این یاخونلغنده که من ازم افاره لمشم ارده بیزیم دوت دانه به اسلاب قبرهای دوره آهنن چارچینه خرسنگی وارموزده که جزو شاید بزرگترین قبرلردی که این دیار دبیلده قازلوب ده طبقاتی دی لایه به لایه دی بیدن قبرده اکثر متاسفانه قارت olmuştular بیزدن قباق قاچاقچılar اوایل انقلاب احتمالا اولار بالاخره حفارلا قارت olmuştu بله خب به هر حال بیز حفاره الینده او قسمتلر که سالمی دیلر بیدن قبرده 24 دانه بیز اسکلت تابدو مختلف آدملار کشی آروات اوشاق ki layihə bir layihə. Saxtarları bir cürdür, memarını bu cür icad ediblər. Gəliblər çalanı qazıblar, dörd tərəfində gəliblər divarələri icad ediblər. Üç tərəfində çiğdeman memarı bir cürdür ki, məsələn, fərz misal, kəllə əvvəl icad ediblər, daşları dik qoyublar üstündə, rasta-rasta daşları işliblər. Ucalığı təhərbən 2 metridir. Bir dənə bulan qapıları var, səmt-i qərbdə, əksərəndə şəhər qərbidirlər. Fəqət tənha olan yeri o qapıdır ki, səmt-i qərbdədir. Hala, hamı fikir eləyəcək ki, bu qəbir şəhət bir dörədə olub, o cür deyil. Bunlar ehtimalən, məsələn, orada mən özüm mutalə elədim, özüm həfarə elədim. Nişan verir ki, hop, bu qəbirlər dörhay mutəvali mürəd istifadə olubdur. Şəhət, məsələn, 200 il, 300 il. Mümkün bir xanavadənin ola, bir tayfanın ola, bir dənə tirənin ola. Əvvəl ki, icad olub qəbir, məsələn, bir dənə eskilib, bir nəfər gəlib, gəlib qapını açıblar qərbdən. Qapı oynurmuş, bir dənə daş da oynur. Açıblar tətvini icad ediblər. Mümkün neçə il ondan sonra bir ayrısın. Ta, məsələn, neçə, 100 il, neçə illər bu tətvini edamə tapıb, lay be lay. Orada biz özümüz bu cür mütalə elədik. Vəli, xob, qəbirləri də var. Əvvələn, deyəm, məsələn, fərzi misal, tətvini tək nəfərədir. Məsələn, şəhər yerdə də həmçinin həffari ki, olubdur bu qəbirlər. Tətvini hayı yek nəfərə valları, do nəfərə valları. Axtarları bir cürdür. Doğrəsinə də bir dənə sənçini müdəvvər daşıdan dairəyi şəkildə işləyiblər. Hala, mən özüm bunun üstündə xob işləmişəm, məqalə də yazmışam, çap da olubdur. Etiqadım budur ki, xob, bu sənçinin mudəvvəri ki, bunun doğrəsinə qəbirlərin əksərən icad olub. Yeylaqda da görsənir, məhəvvətələrdə də görsənir, çox məhəvvətələrdə. Beni o bir dənə dünya yaralır o ölüyə, o ölülər ki, orada dəfn olublar. Ehtimalən biləxərə o doğrədə, təbən bunlar 3000 o, 3-400 ilin bundan qabağındır. 1200, 1300, 1400, ta məsələn 800 piş az miladındır.